ካልኣይ ጸብጻብ ኣሎና ኣብ ትግራይ ብሕማም ኮሌራ ካብ 25 ግንቦት 2011 ጀሚሩ 13 ሰባት ከም ዝተታሕዙ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትክልል ኣፍሊጡሎ በቲ ሕማም ዝተታሕዙ ኩሎም ሕክምና ድሕሪ ምርካቦም ግና ከም ዝተመለሱ እቲ ቢሮ ይገልጽ። ኮሌራ ንምክልኻል ካብ ምስራሕ ብተወሳኺ እቲ ሕማም እንትፍጠር ንምሕካም ኩሎም ትካላት ጥዕና መንግስቲ ድልዋት ንክኾኑ እውን ተገሊጹሎም ኣሎ። ሙልጌታ ጽባ
25 ግንቦት 2011 ዓ.ም ኣብ ትግራይ ወረዳ ክልተ ውላዕሉ ለበዳ ሕማም ኮሌራ ከም ዝተረኣየ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ኣይተ ተክላይ ወልደ ማርያም ይዛረቡ። እቲ ሕማም ከም ዝተረኣየ ኣብ ዝተፈለጠሉ እዋን ድማ ሕሙማት ተሓኪሞም ነናብ ገዛኦም ከም ዝተመለሱ እዮም ገሊፆም። ክሳብ ሕዚ በቲ ሕማም 13 ሰባት ከም ዝተተሓዙ ዝገለፁ ኣይተ ተክላይ ብኮሌራ ዝሞተ ሰብ የለን ኢሎም።
ካብ ወረዳ ክልተ ውላዕሉ ናብ 8 ዝኾኑ ተሓከምቲ ናብ ሆስፒታል ክኣትዮም ካብኣቶም ክልተ ሰባት ላቦራቶሪ ሰገራ ምርመራ ገርና ሕማም ዘምፅእ ተሃዋስያን ቢብሮ ኮሌራ ዝበሃል ምስተረኸቦ ዕላዊ ጌርና ኢና። ስለዚ ጠቃላ ክሳብ ሕጂ 13 ሰባት ከምዝሓወም እዩ ዘለና መረዳእታ ዝሕብር ማለት እዩ ክሳዕ ዘለማዓንቲ ክሳዕ ጅሞት ሰብ የለን።
ኣብ ትግራይ እቲ ሕማም ቅድሚ ሕዚ እውን ተራእዩ ስለ ዝነበረ ዳግም ኮሌራ ከይምለስ ስራሕቲ ምክልኻል እናፈፀምና ፀኒሕና ኢና ኢሎም። ብፍላይ ፅሩይ መስተማይ ዘይረኸቡ ሰባት ማይ ሓኪሞም ክጥቀሙ ግንዛቤ ካብ ምፍጣር ብተወሳኺ ነቲ ማይ መሐከሚ መድሓኒት ኣከፋፊልና ኢና ክብሉ ተዛሪቡ። ተወሳኺ ምስ መራሕቲ ሃይማኖት ብምርዳእ ኣብ ትግራይ ሰብ ብበዝሒ ኣብ ዝኸደለን ሰለስተ ቦታታት ማይ ጸሎት ሽቓቅ ከም ዝተሰርሐ ገሊፆም፣ ብተወሳኺ እውን ሰብ ሞያ ሕክምና ኣብቶም ናይ ፀበል ቦታታት ተመዲቦም ክብሉ ገሊፆም።
እታ መንቀልያ እውን ትፍለጥ እያ ብሰንኪ ፅሬት ዝጎደሎ ምግብን መስተን ዝመፅእ እዩ። ስለዚ ህዝቢ ፅሩይ ውሕስናኡ ዝሓለዎ ማይ ክጥቀም ምግባር ካልኦት ናይ ውልቀን ከባቢ ፅሬት ምሕላዊቱ ቀንዲ መከላኸሊ ዝበሃል። ስለዚ ካብቱ 2-3 ዓመት ተምሃሮ ናይ ትምህርቲ ታይንቶም ቀንዲ መንቀልታት ዝብል ነፂርና ኢና።
ሕማም ኮሌራ ካብ ዝተረኣየሎም እዞም 10 መዓልትታት ኣገልግሎት ሕክምና ካብ ዝተዋሃበሎም ትካላት ሓደ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ መባእታዊ ሆስፒታል ዓዲ ሓቂ እዩ። እዚ ሆስፒታል ንሕማም ኮሌራ ንምሕካም ተባሂሉ ዝተፈለየ እዩ። ሲስተር ነቢያት ፀጋይ ድማ ኣብቲ ሆስፒታል ኣቲ ሓባሪት ሰብ ሙያ ነርስ ከም ዝገለፀቶ እዚ ሰራሕተኛታት ትካል ኣብ ኮሌራ ጠሚቱ ስልጠና ከም ዝተዋሃቦም እዩ። ዘድሊ መሳርሒ ተማሊ እዩ ዝበለት ሲስተር ነቢያት ኣብቲ ትካል ዝጎደለ ናይ ላቦራቶሪ መሳርሒ ድማ ክማልአልና ሓቲትና ኢና ክትብል ገሊፃ።
ሓይሊ ሰብ እኒአና እዩ ዝሰልጠነ ሓይሊ ሰብ መድሓኒትም እኒአና እዩ ዝሰልጠነ ዶክተር 4 ዶክተር እኒአውና ነርስን ቢኤስ ነርስ ዝሰልጠነ እኒአውና ላቦራቶሪ እኒአና ፋርማሲ ዝግጅያትና ኩሉ ነገር እኒአና እዩ።
ኣብ ትግራይ እቲ ሕማም ኣብ ዝህልወሉ እዋን ንምሕካም ኩሎም ትካላት ጥዕና መንግስቲ ድልዋት ክኾኑ ተገይሩ እዩ ክብሉ እዮም ምክትል ሓላፊ ቢሮ ሓለዋ ጥዕና ክልል ትግራይ ኣይተ ተክላይ ገሊፆም።
ንምሕካም ኣቕጣት እውን ወረዲ
ኮሌራ ኣብ ዝሓለፉ 3 ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ተረኣዩ ዝነበረ ሕማም ኮይኑ ሃንደበታዊ ማያ ውፃኣትን ተምላስን ብዝብል ሽምዩ እናተፀውዐ ነይሩ ተባሂሉ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽባሃ መቐለ።